Ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Այս հաղորդմանը զրուցելու ենք ինքնության կորստի եւ դրա հետևանքների մասին։ Այն դեպքերի, երբ մեր ինքնությունը կորսվում է կամ խլվում։ Սրացայտուն օրինակն են հայոց ցեղասպանության տարիներին Օսմանյան կառավարության ջանքերը հայկական բնակության եւ հատկապես հայ երեխաներին թուրքացնելու ուղղությամբ։ Մեզ հետ զրուցում է կրոնագետ, պատմական գիտությունների թեկնածու, Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Շուշան Խաչատրյան։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
Շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք։
Անցյալ տարի ապրիլի 21-ին Հայոց ցեղասպանության թանգարանում ձեր եւ գործընկերների ջանքերով բացվեց մի ժամանակավոր ցուցադրություն՝ Մելքոնը չէր կարող նաճիբ լինել, երեխաների բռնի տեղափոխումը Հայոց ցեղասպանության տարիներին խորագրով։ Ես ինքս ներկա էի ու խորապես ցնցված փաստավավերագրական նյութերում պատկերված դաժանություններից։ Այդ գիտակցումն ունեցա, որ հայերին կոտորելուց ավելի հրեշավոր էր վերապրածների ինքնությունը խլելն ու նենգափոխելը։ Ցուցադրությունը դեռևս մասնակիորեն տեղ ունի թանգարանում, կարող եք ծանոթանալ, խորհուրդ եմ տալիս անպայման այցելել։ Բացի այդ, ձեր գիտական հետազոտությունները հրապարակվեցին կոլեկտիվ մենագրության տեսքով, գիրքը կոչվում է Հայ երեխաների թուրքացումը Հայոց ցեղասպանության տարիներին, ներկայացված են Անթուրայի, Մարդինի, Բեբեքի թուրքական որբանոցների գործունեության բոլոր մանրամասները։ Շնորհակալ եմ, որ այս գիրքն ընթերցելու հնարավորություն ընձեռեցիք ինձ։ Խնդրում եմ ներկայացնեք մեզ կատարված աշխատանքի ընդգրկումը, թե ինչ էր պահանջվում այդ ողջ ցուցադրությունը եւ գիրքը մեջտեղ բերելու համար։
Նախ ասեմ, շատ քիչ աշխատություններ կային հետազոտության տեսքով հրատարակված, երբ որ մենք սկսում էինք աշխատանքը։ Կային որոշակի հոդվածներ, ընդ որում նաև թուրքերի կողմից գրված, կային հիմնականում աղբյուրներ, որոնք մեր ձեռքի տակ էին եւ որոնք որ մեզ հուշեցին, թե որտեղից որտեղ գնանք, որպեսզի հասկանանք ինչ պիտի ուսումնասիրենք։ Գիրքը նորություն է այն առումով, որ այդ աղբյուրներն ենք խոսեցրել, այսպես եթե կարող ենք ասել, սկսելով հուշագրություններից անտիպ, որոնք պահպանվում են Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում, ազգային արխիվում, Մատենադարանում որոշ բաներ կարողացան գտնել, նաև լայնորեն օգտագործվեցին իմ գործընկերների կողմից հատկապես ազգերի լիգայի արխիվը, որտեղից պարզ դարձավ, թե քանի տասնյակ հոգիներ, օրինակ, Չեզոկտուն կոչված որբանոցում հայտնվեցին հայերի կողմից ետբերվելուց, թրքացումից փրկվելուց։ Մենք սկսեցինք հենց Չեզոկտուն ուսումնասիրելուց, այդ կառույցը, ունիկալ մի կառույց, որը հայերի եւ բրիտանացիների ջանքերով ստեղծվեց բրիտանական մանդատի ժամանակ, հետո անցանք արդեն միկրոպատմություններին, այսինքն բոլոր այն դեպքերը, որոնք տվյալ որբանոցներում տեղի էին ունեցել։ Դժվարություն կար այն առումով, որ կային թվարկված, թե որտեղ են եղել որբանոցներ, բայց դրանց վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չկար։ Կոնկրետ դուք նշեցիք, օրինակ, Բեբեքի որբանոցի մասին միջև հիմա շատ սուղ տեղեկություններ կան։ Ավելի շատ հայտնի էին Անթուրայի որբանոցը, հետո երկրորդ տեղում կարող ենք այդպես ասել Մարտինի որբանոցներ, երկու որբուհու հուշագրություն գտնվեց։ Անթուրայի որբանոցից մի փոքր ավել, մոտավորապես 5 կամ մի քիչ ավել հուշագրություն, իսկ մնացածի մասին գրեթե տեղեկություններ չկան, միայն հիշատակումներ, կծկտուր տվյալներ եւ այլն։ Առաջին հոդվածը տպագրեցինք Օքսֆորդի ժուրնալներից մեկում, հետո արդեն անցանք որբերի պատմություններին։ Ես պետք է իմ գործընկերների անունները նշեմ, իրենք լուրջ աշխատանք են կատարել, մենք միասին համագործակից առումով ենք այդ աշխատանքը կատարել՝ Էդիտա Գզոյան, Ռեգինա Գալուստյան, Էլինա Միրզոյան եւ գրքի առաջաբանի հեղինակն է Նարինե Մարկարյանը։
Այն, ինչին մենք ծանոթանում ենք այս հրատարակության մեջ, պատկերը պարզ է, սա ոչ միայն ազգային ինքնության կորուստ էր, ջնջվում էր երեխաների ողջ ինքնությունը, ազգային պատկանելության գիտակցությունից զատ նաև կրոնը, լեզուն, մշակույթը, ծնողների ու ընտանիքի հիշողությունները, և փոխարենը դրվում էր նոր ինքնություն, գաղափարախոսություն, թուրք ինքնություն, որը հենց իրենք թուրքերը պետական ծրագրով հղացան ստեղծել այդպիսի մի ինքնություն, որը գոյություն չուներ մինչ այդ։ Թուրքերը գիտենք, որ հնուց ունեին այդ փորձառությունը, արյան հարկով հավաքվում էին հպատակ ժողովուրդների երեխաները և դաստիարակվում էին իբրև անգութ իրենց ինքնությունը կորցրած ենիչերիներ։ Եվ այս ամենը կատարվում էր համակարգված և անմարդկային մեթոդներով, ինչպես որ տեսնում ենք։
Երևի թե սկսեմ Դևշիրմեից, որովհետև դա հենց այն պետական տարածում ունեցող երևույթն էր, որ նախընթաց դարձավ հետագայում, թե ինչ էր տեղի ունենում Օսմանյան կայսրությունում։ Դևշիրմեն դեռևս 13-րդ դարից այս կամ այն կերպ հայտնի էր, երբ որ թուրքերը եկել, Փոքր Ասիան գրավել էին հայտնի կերպով, և հարկի ձևով գրավյալ տարածքի քրիստոնյա ժողովուրդներից վերցնում էին իրենց երեխաներին, ինքնությունն էին փոփոխում և դարձնում Իսլամադավան ոչ թուրք, Իսլամադավան այնպիսի մի ռազմիկ, որը ունակ կլիներ պաշտպանելու թուրք ղեկավարներին, դրանք մի քանիսն էին մինչև Օսմանյան կայսրության հիմնումը, դա Փենջիկ էր կոչվում այդ շրջանում, այնուհետև արդեն սուլթանական այդ ինստիտուտը ամրապնդվեց Դևշիրմեն կամ, ինչպես որ քրիստոնյա պատմագիրներն են ասում, արյան հարկը, մանկահավաքի երևույթը, հայերը մանկահավաք են ասում, ինչպես էր դա տեղի ունենում, գալիս էին տարբեր բնակավայրեր քրիստոնեական, գալիս էր սուլթանի կողմից նշանակված պաշտոնյան և դուրս էին բերում ընտանիքներին, կանգնեցնում և երեխաներին էին ընտրում մեջներից, հիմնական դա Եվգենիկ ընտրություն էր լինում, այսինքն արտաքինը, ճարպկությունը տարբեր ձևով այսպես փորձվում էր, շատ տարածում ուներ նաև այն կարծիքը, որ Ստամբուլ տեղափոխելու համար այդ բոլոր հավաքված երեխաներին չէին ընտրում նրանց, ովքեր որ Ստամբուլում երբևէ եղել էին, կամ չէին ընտրում չափից դուրս ուշիմներին, որպիսի հոգեկանը երեխայի լինի ավելի ենթարկվող, ավելի լսելու ունակ, այսպես կարող ենք ասել, և տանում էին նախ կրոնափոխ էին անում, անուններն էին փոխում, նրանց բնակեցնում էին հատուկ բարակներում և դարձնում էին հայտնի ենիչերիական կորպուսի զինվոր։ Եվրոպական պատմագիրները սիրում են խոսել հաճախ նրանց մասին, ասում են, որ նրանք առանձնանում էին իրենց դաժանություններով, և ենիչերիական կորպուս, եթե հանկարծ հայտնվում էր եվրոպական որևէ բանակի դեմ, բավականին լուրջ այսպես մտահոգություններ էին ունենում։ Շատ հաճախ նրանց ուղարկում էին իրենց քրիստոնեական բնակավայրերը կոտորածներ կազմակերպելու համար, այդպիսի վերածրագրավորում, եթե ժամանակակից լեզվով կարող ենք ասել, անում էին երեխաների հետ, ընտրում էին 6-ից, որոշ դեպքերում մինչև 21 տարեկանը հասնում էր, բայց նաև ոչ ամբողջովին էին տանում որպես բանակի զինվոր, նրանց տանում էին նաև պալատական սպասավորության, տանում էին նաև ստրկական ուժ էին որպես գործածում իշխանավորները բարձր Օսմանյան կայսրության, դա ըստ էության ժողովրդագրական խնդիր էր լուծում, և թուրքերը դա շատ լավ հասկանում էին, որովհետև երբ որ եկել էին, հաստատվել էին քրիստոնյաների այդ բնակավայրերում, Փոքր Ասիայում, իրենք փոքրաքանակ էին, և ժամանակի ընթացքում հայց երևույթների միջոցով իրենք բազմաքանակ դարձան և գերակշիռ դարձավ իրենց թիվը։ Ինչ վերաբերում է հայոց ցեղասպանությանը, շատ հաճախ հուշագրողներն ասում են, որ դա նոր ենիչերիություն էր, որովհետև բազմաթիվ գծեր պահպանվել էին նախկին դարերից եկող, բազմաթիվ գծեր, նույնի Նույնիսկ մի շատ հայտնի կին թուրք գրագիտուհի Հալիդե Էդիպանոնով, որին ես մի քանի հոդվածներում անդրադարձել եմ, իր հուշերում ասում է, որ ենիչերությունը պատմական, դա բավականին դրական երևույթ էր, որովհետև ներառականություն էր ապահովում, ասում եմ, մենք քրիստոնյաներին այսպես ներգրավում էինք մեր պետության ներքին կյանքի մեջ, ինչու եք դուք քրիստոնյաներդ բողոքում այդ ամենի համար, դարձում էինք ձեզ զինվորական կարիերայի աճեինք, ձեզ համար ապահովում, ինչ խնդիր ունեք, որ բողոքում էիք։ Բացի այն, որ բարամը թերքով էր նոր ենիչերիություն որակվում, երևույթն էլ հենց այդպիսին էր, օրինակ Անթուրայի որբանոցում Անթուրան գտնվում է Լիբանանում, Բեյրութից ոչ շատ հեռու մի վայր է, այնտեղ կաթոլիկ լազարիստների միաբանություն կար, շատ գեղեցիկ շենք, եկեղեցի, երբ որ առաջին աշխարհամարտը սկսվում է, թուրքերը վտարում են այնտեղից կաթոլիկ միաբաններին և արդեն 16 թվականին Անթուրայի որբանոցն են այնտեղ հաստատում։ Հետաքրքիր է, որ երիտուրքերն ընտրում էին ամենագեղեցիկ շենքերը և հայտնի կերպով դրանք հիմնականում լինում են քրիստոնեական միաբանությունների շենքերը, Մարդինի որբանոցում էլ այդպես եղավ։ Ուրեմն Անթուրայի որբանոցում հաստատվեց Ահմեդ Ջեմալի կամ հայտնի Ջեմալ Փաշայի կողմից թուրքական որբանոցը այնտեղ և տնօրենուհի նշանակվեց Հալիդե Էդիպը, որպես մանկավարժական, հոգեբանական հարցերը, գաղափարական հարցերը քննող և ղեկավարող որբանոցում։ Նա իր հուշերում ասում է, որ մենք Մոնտեսորի մեթոդով էինք ամեն ինչ անում, բայց դա ծիծաղելի է, որտև որբերն էլ իրենց հերթին պատմում էին, թե ինչպիսի մեթոդներ էին կիրառվում, իսկ դրանք հիմնականում ծեծի և պատժի սպառնալիքի մեթոդներն էին։ Երբ որ երեխաներին փոխադրում էին որբանոց, առաջին հերթին նրանց անունն էին փոխում, թվահամար էին տալիս ազգանվան փոխարեն, որոշ դեպքերում ծննդական էին տալիս անձնական փաստաթուղթ, որտեղ որ նշված էր լինում հոր և մոր անունները Աբդուլա և Սադկա, բոլորինը։ Այստեղ նաև հետաքրքիր այն, որ փաստորեն նրանք նույն հորից և մորից էին դուրս գալիս արդյունքում։ Թվահամարները Անթուրայի որբանոցում տրվում էին տարիքին համապատասխան, Ադանայի որբանոցի որբերից մեկն էլ է խոսում թվահամարի տվչության մասին, իր անվան փոփոխման մասին, և իհարկե նաև տղաների դեպքում սպեցիֆիկ երևույթ էր տեղի ունենում թլպատումը, բայց ոչ բոլոր դեպքերում էր դա պահպանվում, օրինակ երբ որ Անթուրայի որբանոցում ու Ադանայի որբանոցում երեխաները տեղեկանում էին, որ թլպատվել են պատրաստում, այդպիսի պատրաստություն են տեսնում տնօրենությունը, իրենք փախան որբանոցից և հետ վերադարձան այն ժամանակ, երբ որ հասկացան, որ այդ մարդիկ, որոնք որ եկել էին, պետք է անեին այդ ամենը, հեռացել են որբանոցից։ Լինում էին դեպքեր, որ որբերը իրենց նախաձեռնությամբ էին ցանկանում թրքանալ, իսլամանալ, բայց նաև հուշագրողները շատ հաճախ պատմում են, որ ներքին լուրջ կոնֆլիկտ էր լինում հենց ամնասկզբից, որովհետև նախ իրենք չէին ուզում իրենց անունը փոխեին, չէին ուզում թրքանային, որովհետև ազգային կրթություն էին ստացել, որովհետև իրենց մոտ արդեն կար ինքնագիտակցություն, թե իրենք ովքեր էին, և դա օգնեց նաև հետագայում իրենց, որպիսի կարողանան դիմադրել թրքացման քաղաքականությանը։
Ձեր աշխատության մեջ, այո, նկարագրվելով այդ դաժան իրականությունը, թե ինչի միջով էին երեխաներն անցնում, մարտաբերված հայերեն մի բառն անգամ պատժվում էր ոտնաթաթերի գանահարմամբ, երեխաները գիշերով թաքուն իրար հայերեն բառեր էին ասում, որպեսզի չմոռանան, այսինքն երեխաները այդ փխրուն արածները, թեև գաղթ ու սպանություններ վերապրած ու ծանր հոգեբանական վիճակում, միևնույն է ընդդիմանում էին զիջել իրենց բուն ինքնությունը։ Վերապրածներից Գառնիկ Բանյանը գրում է, ուսուցիչներն ու զինվորները շատ լավ գիտեին, որ խուլ պայքար կար իրենց և որբերի միջև, ծրագրված թուրքացման և որբերի ցուցաբերած ընդդիմության միջև։
Այո, դիմադրության ձևեր կային, որոնք որ առանձնացրել եմ, ձեր նշաթներից զատ կար նաև ծաղրի տեսքով դիմադրությունը, պատկացեք, երբ որ մի երևույթ ծաղրվում է, պարզվում է, որ լուրջ վերաբերվել այդ երևույթին դժվար է պատկերացնել։ Օրինակ Մարդինի որբանոցում աղջիկները ծաղրեցին իրենց ուսուցչուհուն, որը եկել էր ցույց տալու, թե ինչպես նամազանել, եւ նրանք հենց նամազի շարժումներն էլ ծաղրեցին։ Անմիջապես դրանից հետո տնօրինությունը որոշում կայացրեց, որ պետք է դադարեցվեն այդ դասերը նամազի, առնվազն առժամանակ, երևի թե ժամանակ անցնի, երեխաներն էլ պատրաստ լինեն ընդունելու։ Այդուհետ չի նշվում հուշագրողի կողմից, Մարի Գրիգորյանի կողմից, որ դրանք շարունակվեցին։ Դիմադրության ձևերից երևի թե կառանցնացնեմ ամենահետաքրքիրներից մեկը, որ տղաներն էին իրենց մեջ որոշել։ Դրանք ինքնակազմակերպող խմբերն էին, որ կազմվում էին որբերի, տղավորբերի կողմից, և իրենք գնում էին գիշերով մոտակա այգիները, թերսնուցման հետևանքով իհարկե, մոտակա այգիները և այնտեղից բանջար, միրգ, ուտելիք հայթայթելու։ Նրանք այնտեղ օգտագործում էին իրենց հայկական անունները, հայերեն էին խոսում, և յուրաքանչյուր խումբ ուներ իր առաջնորդը, որին լսում էին, որին ենթարկվում էին։ Եթե ֆիլմեր նկարվեին Հայոց ցեղասպանության մասին, գուցե թե Անթուրայի որբանոցի վերաբերյալ ֆիլմը ամենահաջողվածը կլիներ այդ ցանկում։ Կային մի շարք այլ պայքարի ձևեր, օրինակ ամենասկզբում որոշում կայացվեց տնօրինության կողմից, որ Մարիամ Աստվածածնի արձանը պետք է աղմուկով տապալվի աշտարակից ներքև, որպեսի որբերը հասկանային, որ այն ինչի հետ, որ իրենք առնչություն ունեն, իսկ իրենք գնում էին, նայում էին, հիմնական մասը որբերի գրում է, որ մենք Մարիամ Աստվածածնի աչքերի մեջ մեր մայրիկի աչքերն էինք տեսնում, մենք նույնացնում էինք մեզ այդ արձանների հետ։ Գուցե տնօրինությունը դա հասկացել էր, և որոշեցին այդ երևույթը ցուցադրաբար երեխաների առջև բեմադրել, և երեխաները ընդվզեցին թեկուս և գիտեին, որ իրենց սարսափելի պատիժներ են սպասվում։ Դասի ժամանակ տղաներից մեկը վեր կացավ, ասաց, ինչով էր խանգարում ձեզ այս արձանը, որ այսպես վարվեցիք, դասը տապալվեց, ուսուցչուհին զայրացավ և ուղարկեց պատժվելու երեխային։ Պատժի մեթոդներից էլ կարող եմ մի երկու բառ ասել, թեև դրանք տարբեր էին լինում, որբերը հիշատակում են ամենասարսափելի պատիժը, ֆալախան, երբ որ ոտքերը ամրացվում էին դեպի վերև երեխայի, և պատժողը թաց ճիպոտով հարվածում էր ոտքերի տակին։ Երեխաները ամիսներով չէին կարողանում դրանից հետո քայլել։ Եվ նաև մեկ այլ պատիժ էլ կար, որ երեխաներին ստիպում էին երկար ժամանակ արևի վրա նայել, և կուրացողներ էին լինում դրա հետևանքով։
Ինչպիսին էր այդ չակերտված նոր մարդը, որ թուրքական կառավարությունը ցանկանում էր ստանալ։ Սա չափազանց հետաքրքիր է մարդկային ինքնության ձևավորման տեսանկյունից, թե ինչ պետք է խլես ու ինչ տաս մարդուն նոր ինքնություն ստեղծելու համար։ Գիրքը մեկ այլ պատմական օրինակ էլ է հաղորդում, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ նացիստական ռեժիմի հրահանգով եվրոպական շատ երկրներից, առավելապես Լեհաստանից, գրեթե 400,000 երեխաներ ռասայապես արժեքավոր ճակերտված բռնի տեղափոխվում են Գերմանիա գերմանացվելու նպատակով, էթնիկ վերափոխման համար էլ պիտանեին համարվում մինչև 10 տարեկան երեխաները, ու նույն գործիքակազմներ կիրառվում նրանց նկատմամբ մինչ թուրքերի կողմից, նոր անուններ, ինքնության և ընտանիքի հիշողության ջնջում, լեզվի փոփոխություն, և ինչն է հետաքրքրական, որ այս գործողությունները ավելի խստորեն դատապարտվեցին Նյումբերգյան դատավարությունում, քան համակենտրոնացման ճամբարների գազանությունները, որովհետև, ինչպես ասացինք, դու կարծես երկու անգամ ես սպանում մարդուն, մեկ սպանում ես իրեն նախկին էությունը, և հետո դրա փոխարեն դնում ես լիովին նենգափոխված մի բան։
Նախ պետք է նշել, որ Ռաֆայել Լեմկինի ցեղասպանություն եզրույթի սահմանման 5-րդ կետը վերաբերում է ոչ թե ֆիզիկական բնաջնջմանը, ինչպես որ նախորդ կետերն են, այլ նաև երեխաների բռնի տեղափոխմանը։ Այստեղ գործ ունենք մենք սպանության հետ ուղղակիորեն։ Երեխաներին, երբ որ տեղափոխում են, խաթարվում է խմբի ամբողջականությունը և խմբի ապագան է նաև խաթարվում, ցեղասպանությունը այդպիսի մի երևույթ է։ Իլյուստրատիվ օրինակները դրա կան համաշխարհային պատմության մեջ տարբեր, և ձեր նշածը, և իհարկե նաև պետք է հիշեն կարմրամորթների հանդեպ իրականացված այդ boarding school-երի, գիշերոթիկ դպրոցների երևույթը, որ մինչև հիմա դրա մասին խոսվում է և ասվում, այդ առումով նորություն չէր հայերի հետ տեղի ունեցողը, երբ որ վերասահմանվում էր իրքնությունը, և այս առումով նաև ռասայական ամբողջականությունը, որ կար երիտուրքերի մտայնության մեջ, այսպես ամբողջ արսենալով կիրառված տեսնում ենք երեխաների հանդեպ, նրանց համար շատ արժեքավոր էր գենետիկ և նաև մտավոր գուցե տվյալները, որ հայերը կամ քրիստոնյաներն առհասարակ ունեին, բացի քրիստոնյաներից, այդ որբանոցներում թրկացվում էին նաև քրդեր, այսինքն մահմեդականները, այստեղ վերջնանպատակը թրկացումներ, միջնանպատակը իսլամացումը, այսինքն իսլամացումը քայլերից մեկն էր։ Օրինակ, երբ որ գալիս են հայկական որբանոցներից մեկից, Համայում գտնվող որբանոցից երեխաներին տանելու, սա բացատրում են հետևյալ կերպ. Մենք տանում ենք, որպեսզի նրանց պետությանը պիտանի մարդ սարքելու, կամ նույն արտահայտությունը հետագայում Խորեն Գլճյան անունով որբն է պատմում, ասում է եկան, տարան, հետո մայրիկս հարցրեց ինչու, ինչպես, նրանք պտտվեցին և ասացին, մենք պետք է ձեր զավակից մարդ սարքենք։ Եթե աստվածաբանորեն, կրոնագիտորեն դիտարկենք, քրիստոնեական մարդաբանությունը մարդ ծնված մարդկանց մարդ է համարում, իսկ իսլամականը ոչ։ Իսլամականը դու պետք է լինես իսլամադավան, որպիսի կոչվես մարդ։ Հետևաբար նաև այս կոմպոնենտը կար, որ երեխաների հանդեպ նաև այս մտայնություններ տիրում։ Նոր մարդը թուրանի նոր պետության իրենց ուտոպիստական գաղափարների, ռասիստական գաղափարների իդեոլոգիկ հատվածներ։ Եվ որ տարիներ ի վեր ընտրվել էր այդ գիծը, որ Թուրքիան թուրքերի համար, և այն ազգերը, որոնք պետք է, կամ այն սեգմենտը, որոնք պետք է թուրքացվեին, պիտի թուրքացվեին, իսկ որը ոչ, պետք է ոչնչացվեր։
Ներկայացվածից հստակ է, որ հենց այսպես էլ տեղի է ունենում ինքնության կորուստը, մոռացիր քո լեզուն, ազգը, կրոնը, և արդեն դու կավ ես ուրիշների ձեռքին, կարող են կերտել քեզանից ինչ որ ցանկանան, սակայն ինչ եղավ հետո, մի մասը թուրքացվեց այդ որբանոցների երեխաների, մի մասը փրկվեց փրկագնման շնորհիվ, թուրքացվածների մի որոշ մասը տարիներ անց վերագտավ ու վերականգնեց իր հայկական ինքնությունը։ Ցուցադրության բացմանը հիշում եմ խոսեց Ադանայի թուրքական որբանոցի վերապրած հայ որբերից Երվանդ Փոստալջանի 84-ամյա դուստրը, ով կենթանի վկայությունն էր հայ ինքնության վերականգնման ու շարունակականության։
Երվանդ Փոստալջանի պատմությունը շատ տրագիկ է, ինքը սկզբում Ադանայի կոտորածների ժամանակ է հայտնվում որբանոցում։ Ես պետք է ասեմ, որ այնտեղ բացի թլպատումից, բացի այդ ողջ կրոնական արցենալից, այսինքն իսլամի և դավանաբանությունը և պատմությունը սովորեցնելուց երեխաներին, կար նաև սպեցիֆիկ տեղային ծեսերի կատարում, կարող է զարմանալի թվալ, բայց գալիս էին և երեխաներին տանում էին բաղնիկ շանկեղտով լվանալու, որպիսի մկրտությունից նրանք մաքրվեն չակերտավոր։ օրինակ կարող էին ստիպել ասա ձեր ամենակարևոր աղոթքը ասա, ենթադրենք հայր մերն էր ասվում, հետո երկրորդ քայլով դե հիմա շահադան պիտի ասես, հակադրությունների միջոցով էր փոփոխությունը տեղի ունենում, տես դու սրա մեջ էիր, հիմա դու սա ես վերցնում, որպիսի դառնաս այն ինչ որ պետք է դառնաս, եւ ծեսը նաեւ դրա համար էր արվում, որբեր հենց այդպես էլ ասում են մեզ մաքրում էին մեր կնունքի դրոշմից էին ուզում այդպես մաքրեին, այսինքն բացի նրանից որ ինքնության վերակերտման նոր ինքնության սերման մի յուրահատուկ դարերով եկած արսենալ էր կիրառվում, այդտեղ նաև ծիսականացում էր տեղի ունենում, այսինքն կրոնագիտական լուրջ շերտ կա, նաև ազգագրական լուրջ շերտ կա այս հուշագրություններում, որ վերհանենք, որը ուղղված էին նոր ինքնության կերտման համար, դրա համար էին օգտագործում, կամ երեխաներին նաև վերցնում էին հասարակ մուսուլման ընտանիքներում տանելու, պահելու, թրքացնելու, կրդացնելու կամ արաբացնելու. Երեխան մի ծեսի միջով էր անցնում, օրինակ Ջեյմս Ֆրեյզերը պատմում է, որ նոր ծննդյան ծես է կոչվում. Կանանց ոտքերի միջով էին անցկացվում երեխաները, որպես նոր ծնունդ, իրենց կողմից ծնված, ոչ թե որդեգրված, բայց նաև յուրահատուկ մի բան, որևէ կերպ հայ երեխաները չէին համարվում ոչ պիտանի խումբ, յուրաքանչյուրը պատիվ էր համարում իր համար երեխա վերցնելու թե տներում և թե պաստորեն որբանոցներում, որ արդեն պետական մակարդակով էր տեղի ունենում։
Ժամանակի ընթացքում բռնաճնշումների արդյունքում նոր թուրքացված ինքնության պարտադրման գործընթացը շարունակվեց նաև ցեղասպանությունից հետո, Պոլսում եւ այլուր ազգանուններ էին բռնի թուրքացվում պետական օրենքով, թուրքական դպրոցներ, բանակ, այլ մեխանիզմների միջոցով։ Համշենահայերի դեպքում պարզ երևում է հայ էթնիկ խմբի մասնատումը ինքնութենական 3 խմբի տասնամյակների ընթացքում, մի մասը սփռված Թուրքիայում, Վրաստանում, Ռուսաստանում, Ղազախստանում եւ այլուր, առավելապես պահպանում է հայ ինքնությունը, լեզուն, մշակույթը, մի երկրորդ մասը հայկականության սոսկ աղոթի շողություն ունի իր արմատների, եւ մի երրորդ խումբը հենց թուրք է իրեն համարում եւ նույնիսկ հակադրվում է իրենց հայ համարող համշենցիներին, այստեղ տեսնում ենք ողջ գունապնակը։
Համշենցիների պարագայում խնդիրը մի փոքր այլ է, որովհետև զանգվածային կրոնափոխության հարցներ դրված դարեր առաջ շատ ավելի վաղ համշենցիների պարագայում, և այդ զանգվածային կրոնափոխությունները սովորաբար կատարվում էին հարկերից խուսափելու համար, այստեղ և մարդկանց առաջնորդների, երևելիների որոշումներն էին կարևորվում, կամ մեկը մյուսին կրկնօրինակելով էին որոշումներն կայացվում, կոտորածներից խուսափելու համար էին հետագայում, օրինակ Համիդյան ջարդերի ժամանակ կայացվում ամբողջական բնակավայրերի իսլամացման հարցներ դրված լինում, ամեն դեպքում տարբեր է հայոց ցեղասպանության ժամանակ տեղի ունեցածից, բավականին տարբեր է։
Այն աշխատանքը, որ դուք կատարեցիք այդ ցուցադրության և երկի հրատարակման շրջանակներում, բնականաբար դա պատասխան է արդեն Թուրքիայի մերժիչ գործողություններին ու քայլերին, գիտենք թե ինչպիսի գործիքակազմ է կիրառվում, ժխտում, նենգափոխում, կեղծիք, փոխադարձ սուտ մեղադրանքներ, որ դուք եք մեր հանդեպ ցեղասպանություն գործել, հենց այդպիսի մի դրվակ կար գրքում, որ թուրքերն են մեղադրում հայերին, որ ցանկացել են 180 թուրք երեխայի հայացնել, կարծես թե հետո իրենք կարողացել են վերադարձնել դրանց մի մասին, ինչպես, ինչ բառապաշարով, ինչ հետևական քայլերով կարելի են դիմանալ նման գործողություններին։
Թուրքական ժխտողականությունը մի առանձնահատկություն ունի, ու դա շատ պարզ առանձնահատկություն է, նրանք երկար չեն մտածում ինչպես հայերի այս ինչ թեզին ինչ հակաթեզ մտածեն, իրենք այն ինչ որ արել են հայերի հանդեպ նույնը վերագրում են հայերին, այսինքն դրա համար երկար մտածել պետք չի, Ինչ վերաբերում է երեխաների բռնի տեղափոխմանը շխտողականության պրիզմայով, դրան անդրադարձել է գրքի համահեղինակներից մեկը, Էլինա Միրզոյանը, ասում է, որ հիմնական թեզերն այն էին, որ հայերն իրենք էին թուրք երեխաներին տարել, հայացրել, և իրենք հետ են վերադարձնում այդ երեխաներին իրենց մոտ, իրենց գիրք, իրենց ինքնությունը, ընդ որում սա նաև կիրառվում էր Անթուրայի որբանոցում, խաբում էին երեխաներին, ասում էին, ձեր մայրիկները թուրք են եղել, ձեր հայրերը առևանգել են նրանց, հիմա մենք ձեզ վերադարձնում ենք ձեր իրական ինքնությանը, այդպես էին ներկայացնում ամենը։ Մենք սովորաբար սովորենք պատմական ինչ-ինչ դրվագների ժխտողականության մասին կարդալ, բայց երեխաների թրքացման հետ կապված եւս ժխտողական արսենալ է կիրառվել դեռևս հենց ցեղասպանության տարիներին։ Դրա համար գոյություն ունեին մի քանի կառույցներ, դարուլեյթամներ, այդպես էին կոչվում, որոնք որ մարդասիրություն էին կոչում իրենց արածը եւ հենց այդպես էլ ներկայացվում էին։ Ինչպես պետք է հակադրել։ Հակադրել իհարկե պետք է միմիայն գիտական ապարատը, արսենալը կիրառելով մեր կողմից, որովհետև շատ ակտիվորեն տպագրվում են, շատ ակտիվորեն ներկայությունն են ապահովում գիտական աշխարհում եւ հայերս որոշակիորեն կարող ենք ասել հաջողություններ արձանագրել ենք։ Հայոց ցեղասպանության ժխտողականությունը հիմա մենք այնպիսի մի կետի ենք հասել, որ ամոթալի երևույթ է համարվում գիտական աշխարհում, և դա դրական լավ բան է, որին մենք մեր աշխատանքով հասել ենք մեկ դարի ընթացքում։
Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը մշտական ցուցադրությանը զուգահեռ պարբերաբար թարպացնում է ցուցադրությունները, ժամանակավոր ցուցադրություններ մեջտեղ բերում։ Ինչպիսի այլ տեսանկյուններ ու ասպեկտներ եք դուք առաջիկայում ներկայացնելու որպես հայոց ցեղասպանության վավերագրական փաստեր, ինչպիսի այլ դիտանկյուններից բացի հայ երեխաների թրկացումից առաջիկայում մեզ ինչ է սպասվում տեսնել ու բացահայտել։
Ապրիլ 24-ին ընթառաջ այս տարի կինը հերոս, կինը զոհ, վերնագիրը դեռևս ճշտվում է, երկու ասպեկտն ենք ներկայացնելու, կանայք նշված դերակատարումներով, բայց նաև ուշադրությունը բոլորի հրավիրելով հայ կանանց հերոսությանը, որովհետև ճիշտ է, նրանք զոհ էին, բայց իրենց պայքարներն էլ անասելի մեծ էին և թիրախային էին և կարևոր էին, նույն իրենց երեխաների փրկության հարցում, թրքացման դեմ պայքարի հարցում, իրենց ամուսինների կողքին կռվելու, պայքարելու հարցում, հետագայում ազգի վերակերտման հարցում, ապագային դրական լույսով նայելու հայացքով, հայերի հետ տեղի ունեցած արձանագրելու, վավերագրելու հարցում, այսինքն բացի իրենց անձնական, իրենք նաև նայում էին ապագային ազգի հետագա վերակերտման տեսլականն էին հետապնդում։ Մենք նորանուններ ունենք, դրանք հին նորանուններ են, այսինքն ուշագրությունների մեջ պահպանված, հաստատղթերում պահպանված, ես կառանձնացնեմ մեկին, Փառանձեմ Պալյանին, որը հայոց ցեղասպանության վերապրող էր, բայց անմիջապես դրանից հետո արձագանքելով հանրահայտ գրող հրապարակող Խոզ Լևոն Մեսրոպի կոչին, գնացել էր անձամբ արաբացած ու քրդացած տներում, հավաքում էր հայ կանանց պատմությունները, թե նրանց հետ ինչ է տեղի ունեցել, հաճախ լուսանկարում էր նրանց, մենք նրա շնորհիվ ունենք բազմաթիվ պատմություններ, որոնք կկործվեին, եթե նա դա չաներ։ Նաև առանձնացնեմ Զարուհի Պահրին, որը Չեզոք տուն հաստատության տնորինուհին էր, հայ տնորինուհին, և ինքնության վերագտման հարցում մեծ դեր է կատարել։ Չեզոք տունը գործել է շատ կարճ մի ժամանակահատվածում, բայց այդ ընթացքում մի քանի հարյուր երեխաների կարողացել են հետ վերադարձնեն իրենց հայությանը։ Ահա այսպիսի հերոս կերպարներ մենք ունենք և ուրախ ենք, որ ունենք։
Շնորհակալ եմ ձեր ներկայացած վավերագրական նյութի համար, որպես եզրակացություն իբրև ցեղասպանության եւս մի դաս, որովհետեւ պատմական ցանկացած իրադարձություն պետք է ընկալել առաջին հերթին, իբրև դաս ու պատգամ հաջորդ սերուններին, այլ ոչ թե սկալու առիթ, կարևոր է գիտակցել, որ այն ինչ արվեց մեզ հետ բռնի, մենք ինքներս չպետք է անենք մեզ հետ կամովին։ Չպետք է հրաժարվել սեփական լեզվից, հավատից, ազգայինից, այն ամենից, ինչ որ կերտում է մեր հավաքական ինքնությունը, այդպես վարվելով մենք ինքներս կստորագրենք մեր մահավճիռը, եթե ետ կանգնենք մեր ինքնությունից եւ արժեքներից։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ընկերներ, մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։